8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti trebalo bi da zakrpi rupe koje su se pojavile u praksi devetogodišnje primjene zakona o zaštiti od ionizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti. Žurba da se ovaj zakon nađe u proceduri, još veća da se prihvati, izazvala je sumnju kod dela javnosti, iako vlast tvrdi da to ne znači ni nuklearke, ni deponije za nuklearni otpad u Srbiji. A šta znači to što nije bilo javne rasprave? Gošća emisije Aleksandra Knez Milojković iz Alijanse za zajedničko dobro. Kod nas je ovih dana doneta prva presuda zbog ogrešenja o životnu sredinu. U Evropi je to bilo još 1868. godine. Koliko se u svetu i sa kakvim uspehom koriste popularne tužbe, a šta nedostaje da bi se pokretale i ovde? Neko je računao ovako. Zemlja je stara 4,6 milijardi godina. Ako to pretvorimo u 46 godina, ljudi su na zemlji 4 sata. Industrijska revolucija počela je pre jednog minuta i to je bilo dovoljno da uništimo više od polovine svih šuma na planeti. Dokle smo to došli kada u Kolumbiji šumskim područjima daju status pravnog lica, ne bili ih bar donekle zaštitili? Gošća emisije Tijana Ležajić, autorka projekta Šume i klima. Čućete kako otpad i smetlišta utiču na zdravlje, a i vesti iz oblasti ekologije. O tome govorimo u naredna dva sata.
Sećaš li se, ma, kad si bio radostan? Sećaš li se uopšte, ma, kad si bio radostan? Kreni ili oklevaj, sruši sistem ili ga podrivaj, ko se ti se vrednim opet ponosa. Apatija te ubija, isti ti je svaki dan. Umi se sa izvora, pesmom koju šaljem ja, pesmom koju šaljem ja, umi se sa izvora. Kradeš Bogu svaki dan, ti ne spavaš, zato znaš. Sećaš li se, ma, kad si bio radostan? Sećaš li se, uopšte, ma, kad si bio radostan? Kredi i ne oklevaj, sruši sistem ili ga podrivaj. Osjeti se vrednim, opet ponosa. Apatija te ubija, isti ti je svaki dan. Mi se sa izvora, pesmom koju šaljem ja, pesmom koju šaljem ja, ubi se sa izvora. Glas naš ovde čuje se, nek se pesma pronese, viri ljubav nek donese. Glas naš ovde čuje se, posadi drvo slobode, viri ljubav suza sve. Posadi drvo slobode, mir i ljubav su za sve oda.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
U sklopu predloga vlade Danske za poboljšanje stanja klime i kvaliteta vazduha zajedno za zeleniju budućnost nalazi se i preporuka da na hrani stoji obaveštenje o njenom ekološkom i klimatskom dejstvu. Ovo bi građanima pružilo mogućnost da svoje potrošačke odluke donose na osnovu potpune obaveštenosti o posledicama koje proizvodi imaju na okruženje. Čak 30% emisija gasova sa efektom staklene bašte u Evropi potiče iz sektora proizvodnje hrane, a najkobniji uticaj na našu atmosferu ima meso. Ostale naznačene vrednosti na artiklima bile bi količina korišćenih pesticida, način transporta i ekološki otisak ambalaže. Grad Beograd i gradske opštine doneli su odluku kojom se dozvoljava da se u šalter sale, uslužne centre i pisarnice mogu uvoditi manji psi ukoliko nisu opasni, imaju povodac, vakcinisani su protiv besnila i obeleženi u skladu sa zakonom, kao i mačke ukoliko su u transporteru. Ministarstvo zaštite životne sredine već 3 godine u Zeleni fond izdvaja manje novca za tretman opasnog otpada nego što se u toku godine preradi. A ukoliko vlada Srbije ni u 2019. godini ne obezbedi sredstva za praćenje i plaćanje prerađenog otpada iz ove godine, operateri će biti prinuđeni da zatvore svoje postrojenja i otpuste više hiljada radnika koji rade u čitavom sistemu upravljanja otpadom. Ako se to dogodi, godišnje će se u Srbiji taložiti 70.000 tona otpada koji neće imati ko da sakuplja i tretira na zakonom propisan način, saopštilo je Udruženje reciklera Srbije. Dodaju da su zagađivači u ovoj godini uplatili ekološke takse u iznosu od 10 milijardi dinara i da je katastrofalna odluka da se tim novcem ne plati tretman, jer će nam se ekološke katastrofe od prošle godine ponoviti i bit će još veće. Sutra od 18 sati u velikoj sali opštine Petrovac na Mlavi biće održana tribina Mlava nije sama, a zbog protivljenja građana izgradnji mini hidroelektrana. Na tribini će govoriti Aleksandar Jovanović Ćuta iz pokreta Odbranimo reke Stare planine, profesor dr. Ratko Ristić sa Šumarskog i profesor dr. Predrag Simonović sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Stell dich mal zur Schau, sei ein ganzer Mann. Leg das iPhone hin, schlüpf in die Schuhe rin, geh mal aus dem Haus. Führ sie aus zum Tanz, dann ins Kaffeekranz, so kommst du ganz groß raus. Du knippst das Licht an, sie knippst es aus. Du knippst das Licht an, sie knippst es aus. Du knippst das Licht an, sie knippst es aus. Knipp die Lampe aus. Du knippst das Licht an, sie knippst es aus. Du knippst das Licht an, sie knippst es aus. Du knippst das Licht an, sie knippst es aus. Die Lampe aus. Johnny, du bist echt ein ganz besonderer Hecht, mit und ohne Geld. Deine Frau ist schön, kann ich nicht verstehen, ist nicht von dieser Welt. Johnny, du brauchst Luft, bevor die Lust verpufft, mach einen Überfall. Die Bullen warten schon, geh nicht ans Telefon, eine Chance gibt's überall. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab. Du hebst die Kohle ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab. Du hebst die Kohle ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab.
Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta.
Eko. Muzikološki institut SANU, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera, Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac 5. decembar, 20 časova.
Haydn, stvaranje sveta, simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Eko.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
U zaključku izveštaja Nacionalne koalicije za decentralizaciju stanje ekološke svesti u Srbiji nije dobilo baš dobru ocenu. Navodi se kako se otpad mimo sanitarnih deponija može naći i na divljim, koje su najčešće u blizini naseljenih mesta, kuća, na obalama reka, u šumama i pored puteva. Također se navodi da svest o posledicama direktnog zagađenja, koje mogu biti štetne po zdravlje građana i koje mogu dovesti do zagađenja vode ili vazduha, nije dovoljno razvijena. O problemima nedostatka sanitarnih deponija, kao i o uticaju divljih po čovekovo zdravlje, istraživala je Anđela Stanković.
Srbija, zemlja bogata prirodnim lepotama, pašnjacima i plodnim livadama, ali i smetlištima i divljim deponijama. Prema izveštaju civilnog društva za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji, u našoj zemlji trenutno ne postoji adekvatan tretman komunalnog otpada koji podrazumeva sistemski organizovano, odvojeno sakupljanje, sortiranje i reciklažu otpada koji se i dalje odlaže na deponije ili smetlišta, od kojih je svega 10 izgrađeno po standardima Evropske unije. Brojku od 3.500 čine divlje deponije. To da pitanje otpada nije samo pokazatelj kvaliteta života, već i svesti stanovnika, obrazovanja i samog uređenja jednog društva, govori činjenica da u zemlji Srbiji, koja broji 7 miliona stanovnika, svaki proizvede kilogram smeća dnevno, a da se od sveukupne količine otpada reciklira samo 15%. U okviru pregovaračkog poglavlja 27 za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, a koji se bavi pitanjem zaštite životne sredine, Srbija treba da usvoji oko 700 evropskih akata. Prilagođavanje akata ne treba postojati samo radi ulaska Srbije u Evropsku uniju, tvrdi Kristina Kujundžić ispred Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju.
Ono što je ovde važno, ja bih volila svaki put da se to istakne, je da se to usklađivanje standarda ili ta neka pravna regulacija ne radi zarad Evropske unije. Radi se zapravo da bi se unapredilo očuvanje životne sredine koje ima uticaja na zdravlje ljudi, na kvalitet života generalno.
Pitanje očuvanja životne sredine odnosi se na mnoge ekološke probleme, a neuređenost divljih deponija i smetlišta su ona goruća. Sanitarne deponije su uređene po principu sprečavanja štetnih materija koje se dobiju spaljivanjem ili raspadanjem otpada na dospiju životnu sredinu. Na divljim deponijama, sa druge strane, pristup je otvoren i najtoksičnijim materijalima koji u procesu raspadanja kroz podzemne vode dolaze do reka. Koliko su smetlište i divlje deponije pogubne za naše zdravlje, predočava savjetnik za zdravlje i energiju ispred organizacije HIL, Srđan Kukolj.
Samo raspadanje, koji jedan dio odlazi u vazduh, drugi dio odlazi u zemlju. E to je ono što mi ne razmišljamo, mislimo da zemlja zapravo apsorbuje, da će to negdje tu ostati. Mi uopšte ne razmišljamo onim svi tim malim kanalima ispod zemlje, znači onoj vodi koja konstantno cirkuliše pod zemljom, koja sav taj otpad, sve te toksine transportuje, mislim, naravno do najbližih riječnih tokova. Ono što je bitno spomenuti, ovdje i voda jeste najveći problem i najveći pitanje kada govorimo o ovim deponijama, jeste što pored toga što zagađuje samu zemlju, i već sam spomenuo, znači prije svega zagađuje obradive površine, znači ljudi koji se bave poljoprivredom, znači tu već govorimo o segmentu hrane, o oblasti hrane. Međutim, naravno moramo spomenuti o čistoj vodi, vodi koju mi pijemo. Mi često vidimo da ljudi sa određenih izvora, sa određenih malih riječnih tokova, gdje smatraju da čista voda, zaista koriste tu vodu za piće, znači za spremanje obroka, za pranje veša i slične stvari, jer jednostavno nisu mogućni za sebe priušte da im vodovod obezbedi čistu vodu.
Divlje deponije i smetlišta ne ugrožavaju samo zdravlje stanovništva naseljenog u blizini deponija, već kroz otpadne vode ili gasove koji se proizvode spaljivanjem otpada. Svaki građanin, makoliko daleko bio, postaje ugrožen. Zagađivači različito utiču na naš organizam, objašnjava Kukolj.
Vidimo pogotovo one otpadne vode koje se nalaze u blizini, znači ljudi koji žive tu, koji žele da uzgajaju povrće, voće, znači to je hrana koja već postaje toksična. Ako dalje pričamo, znači, o zdravlju, stvari utjecaju životne sredine na zdravlje čovjeka, mi sad možemo pričati o nizu bolesti koje se mogu izazvati. Naravno da se uvijek negdje najviše gledamo na kancerogene bolesti koje dolaze, znači svi tih ovih toksičnih materijala koje završe negdje u našem organizmu. Moramo brinuti. Također, znači, mogu biti infektivne, mogu biti zapaljive. Kada govorimo o samom zdravlju čovjeka, možemo sad već pričati o kardiovaskularnom sistemu, možemo pričati o respiratornom sistemu, možemo pričati o mnogim, znači, drugim oboljenjima, ali ono što je bitno i što jeste vezano kada pričamo o samom otpadu i ovome, jeste da je vaš imunni sistem narušen. A znamo kada je on narušen, da dolazi do svih ostalih, znači, oboljenja, znači jednostavno smo ranjivi, podložniji smo raznim oboljenjima, znači tal bakterijski virus njim, i to može zaista ozbiljno utjecati na naše organe. Također na organe za lučenje, znači zaista niz je oboljenja kada govorimo na koji način loš kvalitet vazduha, loš kvalitet vode može da naruši zdravlje čovjeka. Ne smijemo nikako zaboraviti naše najmlađe, na kojima leži budućnost, čija budućnost mora zaista biti sigurna.
U mnogim uređenijim državama već je podignuta javna svest o postupanju sa otpadom kroz edukacione programe, i dok u svetu otpad postaje resurs, u Srbiji ostaje da truli. Nije sve tako crno, tvrdi Kristina Kujundžić.
Kada govorite o otpadu, ja mislim da je veoma važno to sagledavati i sa pozitivne strane, znači koji su potencijali. U tom smislu, kada govorite o otpadu, ja mislim da je veoma važno da se razmišlja na koji način sada to novo neko ili unapređeno upravljanje otpadom podrazumeva neka nova radna mesta.
Prema prikazu morfološkog sastava komunalnog otpada, više od 40% čini biorazgradivi otpad. Međutim, u zemlji gdje je kultura kompostiranja skrajnuta, postavlja se pitanje građanske svesti. Koliko ćemo još ovako moći i kako se na kraju krajeva zaštititi, ocenjuje Kukolj.
Znači, mi moramo uvijek pričati o prevenciji. Nažalost, svi zdravstveni sistemi na Balkanu jesu uvijek po principu da više novaca u stvari ulažemo u tretman i tretiranje, znači ljudi, to je sveći pacijenata, nego što se bavimo samom prevencijom. Tako da ja apsolutno podržavam da mi moramo preventivno razmišljati. Naravno, kada govorim upravo to što se spomenulo vezano za otpad, da moramo razmišljati na način da smanjimo broj kupovine plastičnih proizvoda, znači broj kupovine svih ostalih, u stvari tih materijala koji odlažemo.
Na kraju dana, zero waste ili život sa minimalno otpada, gde se iz svakodnevne upotrebe izbacuje što više jednokratnih i plastičnih proizvoda, uvek ostaje kao opcija. Prognoze su različite, ali mnogi studije pokazuju da ćemo pre ili kasnije morati da pređemo na održivije načine života. Jedina bojazan je da ćemo, kada shvatimo kako sopstvenim načinom života ubijamo sebe same, već biti prekasno.
Otkad nisi kraj mene, nikom ne verujem ja. Svejedno mi je da li je kiša ili sunce da sja. Vreme kao da je stalo, otkad smo pepeo i dim. A trebalo je tako malo, zato ne mirim se s tim i gorim da znam zašto nisi moj. U glavi svako malo okreće poznati broj. Kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne mirim se s tim i kažem halo, halo, da li ti je stalo, barem malo do mene još. Ne
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. U jednoj od prethodnih emisija mogli ste slušati o ekološkoj tužbi koja u našem zakonodavstvu postoji 30 godina, ali se nije koristila. Advokat Sreten Đorđević je u jednom slučaju postupao po njoj, ali taj slučaj je obustavljen. Mladi pravnici Ivana Stjelja i dr. Aleksa Radonjić autori su priručnika za korišćenje ove tužbe namenjenih stručnoj javnosti i organizacijama civilnog društva. Priručnici su predstavljeni i dostupni za korišćenje. Aleksa Radonjić govori o suštini ekološke tužbe.
To je instrument koji nam omogućava da sprečimo da šteta uopšte nastane. Dakle, da rešimo problem pre nego što problem zapravo i nastane. Može poslužiti kao korektiv ako je neki drugi organ izdao dozvolu ili kao korektiv tome što nemamo dovoljno kapaciteta da prekontrolišemo da li se poštuju uslovi koji su odobreni, da tu građani stupe na scenu ili njihove organizacije i da ovom tužbom nateraju investitore da poštuju zakon i da ne ugrožavaju životnu sredinu više od onoga što im je tim dozvolama dozvoljeno. Zakon je jasan, svako može podneti ovu tužbu, pa može i državni organ, može i javni tužilac, može dakle bilo ko. To je jedan jako koristan i važan instrument koji imamo. I sve što treba da uradimo jeste da ga učinimo još boljim i još efikasnijim. Što se tiče materijalnog prava, dakle, kroz pretpostavke i kroz jednu definiciju učiniti teret dokazivanja lakšim za tužioca, propisati poseban parnični postupak koji će regulisati postupanje suda kada se podnosi tužba za zaštitu životne sredine, omogućiti, pošto svako može podneti ovu tužbu, da onda svako može pokrenuti izvršni postupak i da se tužen i natera da postupi po presudi ukoliko je postupak izgubio. Dalje, čuli smo savete oko zaobilaženja problema sa troškovima postupka, ali i tu izmeniti možda zakonodavstvo kako bi se olakšala upotreba ove tužbe. Zaista se radi o tome da neko štiti javni interes. Ne treba ga kažnjavati zbog toga što štiti javni interes. Ne treba da izgubi celu svoju zaradu zato što želi da zaštiti nešto što je svima nama bitno. Mi smo želeli da ovim skrenemo pažnju na ovaj instrument koji od 78. godine stoji neiskorišćen, da informišemo javnost da on postoji. I ono što se izgleda pokazalo kao jako važno jeste obrazovati sudije, pre svega edukovati ih kako mogu prema postojećem stanju stvari, dok se ne izmeni pravni okvir, tumačiti zakon o obligacijnim odnosima, odredbe procesnih zakona, kako bi ova tužba sada i sa svim tim nedostacima koje postoje u pravnom okviru bila efikasnija. Imali smo, recimo, tumačenje, to je advokat Đorđević naveo, slučaj iz Beograda, pošto zakon o obligacijnim odnosima kaže da sa ovom tužbom može tražiti uklanjanje izvora opasnosti ili preduzimanje drugih mera. Da je sud to tumačio tako da je tužilac morao da pokrene sve druge postupke pre nego što je pokrenuo parnični postupak. Ja nemam dokaze, ne mogu da tvrdim, ali meni to deluje kao zlonamerno tumačenje suda, jer neko ko je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit, morao bi da zna i morao bi da bude svestan da se ovde ne radi o tome. To su uslovi koji se postavljaju za podnošenje ustavne žalbe ili za obraćanje sudu u Strasburu, da ste iskoristili sva pravna sredstva. Ovde se ne govori o svim pravnim sredstvima, nego se govori o tome šta je suština te odredbe, zapravo da sud neće narediti uklanjanje izvora opasnosti ili obustavljanje obavljanja delatnosti, ako je dovoljno da se preduzme nešto drugo što će ukloniti opasnost. E sad, da li u pitanju neznanje ili zla namjera, ne znam, ali evidentno je i iz drugih primjera oko kolebanja sudske prakse kako se tumače neki od ovih termina iz zakona o obligacijnim odnosima, da je potrebna edukacija sudijama kako da primenjuju ovu tužbu. Potrebne edukacije građanima i organizacijama civilnog društva da znaju i kako da je koriste i prema postojećem stanju stvari. Što smo učinili ovim drugim priručnikom, dakle gde smo opisali kakav je put i kako se može upotrebiti ova tužba i sa svim ovim nedostacima u pravnom okviru.
Inspiracija za oživljavanje ekološke tužbe Ivani Stjelji i Aleksi Radonjiću bio je tekst profesor dr. Vesne Rakić Vodinilić još iz 1989. godine, međutim od tada se ništa do danas nije promenilo. Profesorka Vodinilić je bila na predstavljanju ovih priručnika i govorila je zbog toga što je strašno skupo pokretanje ekološke tužbe, sudske takse su visoke. Dakle, govorila je o tome koji pravni instituti bi mogli da unaprede pravni okvir zaštite životne sredine.
Ja bih tu pošla prvo od našeg ustava, po kome se pravo na životnu sredinu shvata kao jedno ljudsko pravo. I to je jedan dobar argument da se obezbedi sudska zaštita bez plaćanja sudskih taksi. Međutim, ono što ja zagovaram već dugo nije koncipiranje prava na zdravu životnu sredinu kao ljudskog prava. Ja, nažalost, mislim da je takva koncepcija koja je jedna antropocentrična koncepcija koja garantuje svakom pravo na nešto, jeli, pa i na zahvatanje u tu zdravu životnu sredinu, ne samo na unapređenje, dovela do prilično predatorskih zahvata. Najnoviji od njih se tiču tih malih električnih centrala, gde dolazi do toga da se vodotokovi, a trebalo bi da se radi o obnovljivim izvorima energije, pretvaraju u neobnovljive, zato što se prekomerno zahvata u njih. Vi znate da je nekakav standard u EU da se može vodotok promeniti za 15-20% u odnosu na količinu vode koja prolazi tu u minuti, a ima dozvola koje omogućavaju da se zahvati preko 80%, odnosno da se uništi ceo vodotok. To više nije pitanje samozakonodavstva, to je pitanje politike ove države i šanse da se to promeni nisu naročito velike, ali te šanse zavise ne samo od političkih aspiracija pojedinih značajnih političkih faktora u ovome društvu, njihove moći, nemoći i tako dalje, nego mogu zavisiti i od pravnog okvira. Dakle, moja prva sugestija za pravni okvir bi bila da se pravo na zdravu životnu sredinu ne posmatra kao ljudsko pravo i ne postavlja u Ustavu kao ljudsko pravo, premda bi to bilo dobro za troškove postupka, nego da se koncipira kao ograničenje prava. Dakle, vi znate da u našem Ustavu postoje jedna ograničavajuća klauzula koja kaže da je uživanje i vršenje ljudskih prava ograničeno istim pravima drugih i, ne znam, javnim poretkom, a ono što ne bi bilo loše uneti, kao što postoji u neki uporedno pravnim primerima, jeste da je uživanje ne samo ljudskih, nego i subjektivnih prava ograničeno interesima zaštite životne sredine. Pri čemu tu ne mislim samo na prirodu, jer životna sredina je širi pojam, ona obuhvata i ono što je izgrađeno i instalisano od strane čoveka, u ostalom najširu definiciju tu zaista ima francusko pravo koje obuhvata i smatra da u pojam životne sredine ulazi prostorno planiranje, predjel izuzetnih odlika koji nisu samo rezultat prirodnog rasta, nego i nečega što je čovek tu učinio. Dakle, to bi na neki način eliminisalo pravo predatora, tako da kažem, u odnosu na životnu sredinu. To bi možda i omogućilo formiranje nekog novog tela, neke vrste poverenika za zaštitu životne sredine. Sa tim modelom se pokušalo u Francuskoj, on donekle funkcioniše. Hoću da kažem, akciju Popularis nije jedini način zaštite životne sredine. E sada da se vratim na pravni okvir za samu akciju Popularis. Neću reći ništa novo, možda je to banalno, da biste vi imali dobar pravni okvir, morate imati prvo pravosuđe u koje se možete pouzdati. Nažalost, iz mnogo brojnih razloga, koje ja sada neću elaborirati, u Srbiji ne postoji pravosuđe u koje se možete pouzdati, ja tu ne mislim samo na način izbora sudija, na njihovu podložnost ovoj ili onoj vlasti, mislim prosto na neke sasvim banalne stvari. U istoriji popularne tužbe leže stimulativne mere. Prva popularna tužba koju sam ja pronašla jeste nekakav lex, a imena vladara ne mogu da se setim, de aqueductibus. U tom lexu, u tom zakonu koji je donesen negde u prvom veku nove ere, stajalo je da će onaj ko prijavi oštećenje akvadukata koji su tada bili uglavnom poluotvoreni, a ne skroz zatvoreni, dakle postojala je velika mogućnost njihovog zagađenja, da će taj, kad uspe pred pretorom, dobiti nagradu od 1000 sestercija. E sada, znate, ja sam mislila da je to suviše očekivati od jednog društva u kome mi živimo, međutim, na moje prijatno-neprijatno iznenađenje shvatila sam da u policiji našoj, odnosno u Ministarstvu unutrašnjih poslova, postoje neke inicijative. Da se onaj ko prijavi krivično delo, pa ta prijava dovede do uspeha u krivičnom postupku, ima nagraditi ne znam kojom sumom novca. E pa, ako možemo na taj način da se borimo protiv kriminala, znate, zašto ne bismo mogli da primenimo isti mehanizam i kad se borimo za zaštitu životne sredine? Ja ne znam da li će taj predlog koji se tako čuva u javnosti doživeti da bude i deo zakona, znate. Vrlo mnogo sumnje mogu da izrazim kad je u pitanju krivični progon, zato što ako vi prijavljujete člana neke mafije, pa nećete to uraditi za nekih 5 miliona dinara, ćete ostati vjerojatno bez glave. Mislim da je sa životnom sredinom nešto malo drugačije, mada ne mnogo drugačije. Jer interesi ugrožavanja životne sredine, to jest predatorski interesi, takođe omogućavaju da se stvori određena grupa čvrsto povezanih ljudi i delimično povezanih sa vlašću, da neću ih nazvati mafijom, ali može da izazove priličnu opasnost za pojedinca. Ali ipak mislim da bi valjalo razmisliti o tim stimulativnim merama, jer one mogu da dignu javno mnjenje, što je vrlo važno za zaštitu životne sredine, možda više nego neke druge mere.
Kod nas je ovih dana doneta prva presuda zbog ogrešenja o životnu sredinu. U Evropi je to bilo još 1868. godine, o tome govori profesorka Monika Milošević.
Pomenulo bi jedan čuveni slučaj, engleski slučaj iz 1868. godine sa kojim i počinje ova cela priča oko građansko-pravne zaštite životne sredine. U pitanju je jedan slučaj iz Velike Britanije iz 1868. godine, Rylands protiv Fletchera. Ukratko da vam kažem, radilo se o tome da je tuženi na svom zemljištu, na kome se nalazi jedan rudnik koji u tom momentu nije bio u funkciji, izgradio rezervoar vode. Slučajno se desilo da je voda iz tog rezervoara sa nekim supstancama koje su bile opasne jer su degradirale zemljište, se izlila na zemljište tužioca, na kome se inače nalazio rudnik koji je bio u funkciji i prouzrokovala je jednu veliku štetu. Tužilac je podneo tužbu za naknadu štete protiv tuženog i engleski sud je po prvi put rezonovao da ukoliko se neka potencijalno opasna supstanca izlije na susedno zemljište, onda će onaj kome ta supstanca pripada biti odgovoran za naknadu štete nezavisno od toga da li jeste ili nije preduzeo konkretne mere za njeno sprečavanje. Ova odluka se dosta primenjuje na području angloameričkog prava, premda sada se smatra kontroverznom odlukom, konkretno u Kanadi su prestali u toj meri sudovi da je primenjuju. No, sasvim sigurno ona je našla svoje mesto u Sjedinjenim američkim državama i puno se primenjuje, naročito kada je reč o aktivnostima koje su vezane za neke eksplozivne ili uopšte potencijalno opasne supstance kojima se prouzrukuje šteta na zemljištu. Upravo ovde dolazimo i do te akcije popularis ili popularne tužbe. Zbog čega? Zato što je veoma veliki broj šteta životnoj sredini prouzrukovan bilo delanjem, bilo nedelanjem, dakle i aktivnim radnjama i propuštanjem jednog većeg broja lica. I tu nailazimo na zapravo definiciju svuda te popularne tužbe, da svako može zahtevati da drugi otkloni izvor opasnosti ili da se uzdrži od delatnosti od koje preti uznemiravanje ili opasnost štete neodređenom broju lica. U pitanju je klasična akcija popularis ili popularna tužba koja datira još iz rimskog prava i ona je u Sjedinjenim američkim državama oličena u formi koja se zove class action ili zajednička tužba, za koju je upravo karakteristično da je podnosi jedan veći broj lica, ali da su u pitanju lica koje se nalaze u istoj pravnoj situaciji. Ova tužba je uvek upravljena na naknadu štete i ono što je kod nje bitno jeste da ukoliko tužilac uspe u sporu i ako se presudom, dakle, usvoji tužbeni zahtev, onda se ta presuda, njena pravnosnažnost, se proširuje na sva lica koja se nalaze u toj pravnoj situaciji. Znači, nezavisno od toga da li su oni inicijalno bili obuhvaćeni tužbom kao tužioci ili nisu, osnovni, odnosno preduslov za njeno podnošenje, jeste da postoji zajednički interes vezan za predmet spora u konkretnoj parnici u odnosu na koji se tužioci nalaze u istoj pravnoj poziciji. U Sjedinjenim američkim državama ova zajednička tužba, možda čak, dakle, popularna tužba, najjače oružje za zaštitu, odnosno za ostvarivanje prava na zaštitu životne sredine u građanskim parnicama i uvek je pokreće grupa građana. Uvek se posebno u Sjedinjenim američkim državama postavilo pitanje prioriteta ekonomskih ili ekoloških interesa. I tu se uvek citira jedna odluka iz 1965. godine, u pitanju isto zajednička tužba, gde je sud stavio, ajde da kažemo, do ekološki ispred ekonomskih interesa. Ovde je bilo reč o tome da je postoje su pokušaj da se izgradi jedna električna centrala koja bi dovela do toga da se poruši jedan deo Storm King, se zove, planina u Sjedinjenim američkim državama, koje inače predstavlja njihovo, ajde da kažemo, pejzažno i istorijsko blago. I sud je zabranio izgradnju ove centrale. Samim tim je rezonovao da se pejzažne vrednosti mogu odmeravati i staviti čak ispred sa interesima razvoja same privrede. I možda još jedan zanimljiv slučaj koji još uvek traje, još uvek nije donesena presuda, iz 2010. godine Deepwater Horizon izlila se nafta i prouzrokovala je štetu duž celog Meksičkog zaliva. Podnesen je veoma veliki broj zajedničkih tužbi, dakle tih class action, pa je čak napravljen fond od 37,2 milijarde dolara ukoliko uspeju da se zaključe poravnanje. Međutim, za sada, kako stvari stoje, pretpostavka je da će sud u parničnom postupku dosuditi i veći iznos naknade štete zbog ove ekološke katastrofe, tako da zbog toga postoji otpor ka zaključenju ovog poravnanja.
Uporedo sa popularnom tužbom postoji i organizaciona. Često se koristi u zapadnoj Evropi gde ima mnogo jakih organizacija. Postoji i tužba ovlašćenog državnog ili paradržavnog organa. Država postavlja organ kome se obraćaju grupe ljudi ili organizacije, pa onda taj organ procenjuje da li ima osnova za tužbu i da li će tužba biti podneta, što se građanima i organizacijama baš i ne dopada, ali koristi se i to. A državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, Ivan Karić, ima dug staž kao ekološki aktivista, a iz Obrenovca je, jednog od gradova opterećenih problemima sa kvalitetom vazduha zbog termoelektrane. On je ispričao kako je pre 20-ak godina podneta jedna tužba od strane roditelja i građana zbog dece koje su obolela od obstruktivnog bronhitisa upravo zbog zagađenog vazduha, te su oni to pokušali i da dokažu, ali eto kako su prošli tada.
U Obrenovcu je to vrlo česta pojava, astma, obstruktivni bronhitis. Verujem i u Lazarevcu i u Kostolcu, u delovima Srbije gde je energetski kompleks dominantan. Nažalost, završavale su se tužbe bez ikakvog efekta, dolazili su najbolji advokati sa strane tuženog, a advokati porodica su uglavnom bili ili prijatelji ili priučeni aktivisti koji nisu imali advokatsko znanje. Zanimljivo je da su dva ključna mišljenja dali ljudi koji su danas vrlo uvaženi profesori u korist, naravno, onih koji su podneli tužbu. Nažalost, to nije priznato na sudu jer oni nisu bili ovlašćeni sudski veštaci. Jedan od njih je sada najbolji stručnjak u oblasti alergologije i pulmologije dečije, drugi je rektor jednog od univerziteta u Beogradu. Igrom slučaja je jedan iz Obrenovca, a drugi je bio tog trenutka moj profesor na fakultetu, pa smo uspeli bez ikakve naknade da dobijemo njihovo stručno mišljenje. I naravno, osporavana je tužba da postoji nekoliko stotina faktora koji utiču da termoelektrana, PPO i tako dalje nije jedini faktor koji je mogao da utiče na zdravlje tog deteta. Na sreću, to dete danas ima svoju decu. Živeli su pored deponije i te 97. godine u stvari je bilo jedna od najvećih ekoloških katastrofa kada se podigao pepeo sa 400 hektara u toku jednog letnjeg dana. I dalje postoje svi ti podaci, svi ti odgovori suda, dobronamerne sugestije da niko nije pobedio državu i tako dalje, ali na kraju valjda svako od nas čini državu i nema države bez nas i očigledno nema države bez zdrave životne sredine. Mi imamo još nekoliko postupaka gde pokušavamo da zaštitimo životnu sredinu, ali vrlo često je u pitanju nepoštovanje uslova koje su propisale i vodoprivreda i Zavod za zaštitu prirode i najveći nedostatak je administrativni kapacitet i popunjenost inspekcijskih službi da zaista svakog trenutka izađu na teren. Pokušat ćemo da to negde ugradimo, da svako onaj ko nije ispoštovao uslove zaštite životne sredine, vodoprivredne uslove i sve druge uslove prilikom gradnje, trebalo bi mu oduzeti pravo na feed-in tarifu i na taj način izbiti jedini interes kojim se vode investitori prilikom gradnje malih hidroelektrana.
No dobro, dok u ostatku sveta postoji tradicija duga oko 150 godina u zaštiti prirode, tužbama i dobijanju slučajeva, mi tek treba da izgradimo tu tradiciju, ali korak po korak. Evo za početak oživljavanje ekološke tužbe, postoje priručnici, sve u njima piše, ima još tu prostora da se neke stvari dorade i da postane lakše onima koji podnose tužbu, za početak da se smanje sudski troškovi i da bude više veštaka iz različitih oblasti zaštite životne sredine. Pa, idemo polako.
Travailler plus, gagner plus, j'aurai moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent.
J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas, ouais, travailler du tout. Moi, ce que j'aime, c'est glander. Quand je glande, faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs, je me fume un pétard. J'aime pas travailler, patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça vous le sud, hein?
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas travailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si je dois redoubler l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas, ouais, travailler du tout. Et si un jour, un beau matin, le drame en allait au turbin, je prendrai mes jambes à mon cou et je partirai pour le Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République d'Aglande. Travailler sera interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque, ce sera un pays sans banque. Et tranquille sous mon arbre à joint, je n'aurai plus qu'à lever la main. Je ne travaillerai jamais debout. Pensez pas me faire bosser assis, encore moins me faire taper à genoux. Je ne travaillerai plus du tout. Finalement, je ne travaille pas, papa. Je ne cherche même pas d'emploi. Et je reste là à vivoter au soleil sans me préoccuper. Au soleil sans me préoccuper. Au soleil sans me préoccuper.
Imali ste priliku da u emisiji Čekajući vetar čujete nešto malo o projektu Šuma i klima i da čujete i Tijanu Ležajić, ali ovoga jutra Tijana Ležajić je naša gošća. Tijana, dobro jutro, hvala ti što si ovde.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
I malo ćemo više govoriti o ovom projektu. Šuma i klima, projekat koji je podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine. E sad, to tako kad se kaže ne znači mnogo, međutim ja sam čula šta tu sve ima iza, dakle da ste vi konkurisali, da je tu bilo oko 300 projekata, vaš projekat je izabran kao drugi u vrhu. Inače, Ministarstvo zaštite životne sredine, za one koji ne znaju i koji bi možda hteli da konkurišu nekim projektom, odobrava projekte, ima određena sredstva, sredstva lagano iz godine u godinu rastu, prošle godine to bilo 20 miliona, ove godine 35, međutim, kako kažu, još je to slabo i fali bar 7 do 10 puta više para da bi se svi oni koji su zainteresovani, čiji su projekti dobri, mogli da pomognu da projekte i urade. Šume i klima, laički rečeno, postoji alat gde tačno može da se vidi gde treba da se pošumljava, na koji način.
Jeste.
Evo, ti kaži o tome, pa ću ja posle da te pitam zašto to nije logično i zar ne bi tako trebalo da bude od uvek. Ali mi smo negde nešto zaboravili. Dobro, ti si mlada, pa... Ali ajmo iz početka.
Da, jeste. Ministarstvo je raspisalo taj konkurs u aprilu mesecu i to je konkurs koji se raspisuje svake godine i nevladine organizacije tada imaju priliku da konkurišu za sredstva kako bi realizovali neku od svojih ideja. I mi smo tako konkurisali. Moja organizacija je Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana Crnog u saradnji sa Jednim stepenom Srbije i Srpskim zalogom za svemir. Mi smo konkurisali i dobili smo sredstva. Jeste, tada je 291 projekat konkurisao, mi smo bili drugi na listi i dosta smo ponosni sa takvim rezultatom. To su projekti, da tako kažem, mali projekti, gde se podrazumeva da realizacija projekta bude otprilike od jula meseca do kraja novembra. Tako smo mi počeli našu realizaciju projekta. Projekat nosi naziv, kao što ste rekli, Šume i klima i nama je bio cilj da razvijemo metodu ili algoritam koji će pomoći lokalnim samoupravama da odaberu lokacije za pošumljavanje. I analizirali smo mnogo faktora, tačnije taj broj faktora je 7 i mnogo podfaktora, odnosno podkriterijuma smo koristili u toj analizi. Između ostalog analizirali smo zemljište, klimu, saobraćajnu infrastrukturu, vodene površine, zaštićena područja, klizišta, geomorfologiju, kakav je reljef nekog područja. Su to sve faktori koji utiču na to da li će se šuma na nekom prostoru prirodno javiti i da li će, ukoliko mi tu zasadimo šumu, da li će ona opstati. I na kraju dobili smo taj algoritam. To je neki rezultat našeg istraživanja i ono što nam je bio cilj jeste da probamo u okviru projekta da taj algoritam primenimo na nekoj opštini ili gradu. Izabrali smo grad Bor za studiju slučaja, oni su nas i podržali na samom početku projekta i tu smo primijenili naš algoritam. I recimo, dobili smo rezultat da je trenutno na teritoriji grada Bora 46% površine otprilike pod šumama, a najpogodnije površine po našem algoritmu iznose još 7%, najpogodnije za pošumljavanje. Tako da to je onako jedna lepa cifra. Prvo, Bor je grad koji je više pošumljen u odnosu na prosek za Srbiju. Taj prosek bi bio nekih 30% za Srbiju, standard za Evropsku uniju bi bio 41%. A Bor je, eto, pošumljen 46%, ali opet, ukoliko želimo da dostignemo standard Evropske unije, načelo bi negde u proseku da celu Srbiju treba pošumiti za 10%. Tako da tih 7% mogli bismo da još pošumljavamo iz one kategorije koje su ne izuzetno pogodne, nego pogodne za pošumljavanje, kako je naša metoda dala rezultat.
Srbija je nekada bila baš pod šumama. Sada se nemilice šume seku, ne sadi se toliko koliko bi trebalo da se to obnovi, a i ne ide to baš tako. Očigledno da ne ide tako. Sad mi, laici, mislimo da postoji uvek neko ko tačno zna kada treba da se sadi, šta treba da se sadi, gde treba da se sadi, međutim, ispada da nije baš tako, pa se onda čudimo zašto su posađene neke vrste drveća u gradu, a mi, recimo, vidimo da zbog nekih problema nisu za grad, ali onda kažemo, pa ne razumemo se mi u to šta imamo mi o tome da pričamo, ili građani Novog Sada koji se žale da malte ne više drveća nije ni ostalo u gradu. I to je nešto što se dešava ne samo u Srbiji, to se dešava u čitavom svetu. U Kolumbiji je Vrhovni sud sad doneo odluku da deo zaštićenog područja oko Amazona dobije status pravnog lica, da se ne bi dalje krčilo i da se ne bi sekle šume. Dakle, situacija je takva na čitavom svetu. Mislim, zbog, ne znam, toga što se žele veće poljoprivredne površine ili se želi raskrčivanje da bi se zasadile, na primer, palme tamo negde zbog palminog ulja. Različiti su razlozi. U svakom slučaju više se seče nego što se sadi. E sad, vi ste mladi, svi vi koji radite na tom projektu, i to je sjajno. I profesor vaš sa Geografskog fakulteta, s obzirom na to da ste svi sa Geografskog fakulteta, je rekao da je Geografski fakultet ponosan na vas jer ste uradili veliku stvar. Da li ste vi negde razmišljali o tome, o tim nekim šumama koje su nekada postojale, Neko je to sadio, neko je možda imao neki plan, neko je možda znao zbog čega je posađeno to i to, tu i tu.
Da.
A danas, ne znam u stvari ni da li je tako, jer te neke šume su postojale, one su raskrčene, više se i ne sadi ili se manje sadi. Znači sad bi tek trebalo organizovano da se kreće u neku sadnju. Jeste li proučavali malo i to šta je bilo ranije, da li se razmišljalo na taj način?
Da, jeste. Mi smo svi završili smer, bar osnovne studije, na smeru geoprostorne osnove životne sredine na Geografskom fakultetu i na tom smeru smo naučili da analiziramo prostor sa ciljem zaštite i unapređenja životne sredine. I u ovom projektu mi smo prostor analizirali za potrebe pošumljavanja. Stanje šuma, ono što mogu da vam kažem jeste da je to prosto u toj nekoj interakciji sa stručnjacima iz oblasti šumarstva postoji zabrinutost za stanje šuma na globalnom nivou. U kom smislu? Podatak na koji smo mi naišli tokom istraživanja jeste da otprilike nešto malo manja teritorija od Srbije svake godine na globalnom nivou nestane. Tolika površina šuma nestane. I to je sada ovako da približim slušalcima, to je otprilike 27 fudbalskih terena svakog minuta nestane. Znači, sečemo šume i pošumljavamo, ali ostajemo u minusu za tu neku cifru. To jeste zabrinutost zbog toga se javlja iz razloga što šume nisu samo proizvođači kiseonika, već i vrlo važni ekosistemi i imaju vrlo važnu ulogu u zaštiti životne sredine. Sad, što se tiče same Srbije, da tako kažem, šumama postoje preduzeća koje upravljaju. Negde imamo taj procenat koji je nezadovoljavajući. O stanju šuma, opet stručnjak iz oblasti šumarstva bi mnogo preciznije mogao da govori. Ali ono što smo mi na završnoj konferenciji projekta mogli da čujemo od profesora Medarevića jeste da je stanje šuma nije na zadovoljavajućem nivou, a poseban je problem promena klime i reakcija šume na promenu klime. I on je baš navodio različite primere kako vrste reaguju na to kada se javi suša, na to kada se javi poplava. Pa imali smo situaciju gde recimo i kada je suša u pitanju, neće šuma odmah odreagovati. Možda se to sušenje neće odmah videti. Ali recimo naredne godine javit će se neki patogeni koji će uništiti tu šumu, a koji su posljedice ili suša ili poplava koje su se desile u nekoj prethodnoj sezoni. I zabrinutost za stanje šuma postoji, ali opet postoje institucije koje time se bave u Srbiji i bave se upravljanjem šumama. Naša metoda je tu samo da pruži podršku sa tog aspekta analize prostora. Koji prostor je najbolje pošumiti. Eto, to je ono što smo mi pokušali da uradimo, da doprinesemo što lokalnim samoupravama, što donosiocima odluka koji treba da odluče gde pošumljavati.
Je li bilo teško?
U nekim momentima izuzetno. Kratak vremenski period, a opet da bi se sprovela koliko toliko dobra studija, morali smo da izuzetno radimo na tome, da budemo posvećeni tome. Sada kako je to mali projekat, situacija je takva da smo svi mi, pored tog projekta, morali da radimo i nešto drugo. Između ostalog, neki od nas još uvek su studenti, a neki moraju i da rade. Tako da s te strane je bilo naporno. Da bi se razvila potpuno precizna metoda, ako se uopšte može reći potpuno precizna, potrebno je da se neko tome posveti godinama i da razvija taj algoritam i da mu to bude puno radno vreme.
Kako su reagovali u Boru? Dobro, to je opština koja je bila spremna da prihvati da bude ogledni grad. Neki nisu baš najbolje shvatili šta se dešava, pa su očekivali da se vi pojavite sa sadnicama u rukama ili ne sa nekim kamionom punim sadnica. Ali šta tu treba opština da uradi da bi mogla da krene i sama u taj projekat, odnosno da koristi to što vi pružate?
Jeste, mi u Boru smo onako baš lepo bili dočekani, ali eto, prosto na samom početku desila se jedna interesantna situacija da svi kada se spomenu šume pomisle, eto, prosto neko će se pojaviti sa sadnicama. Međutim, to u našem slučaju nije bilo tako. Mi smo se prosto pojavili sa idejom da sprovedemo istraživanje koje će njima moći da pomogne u odlučivanju gde pošumiti. Ono što je interesantno, što smo u prvoj poseti dobili informaciju da oni imaju određena sredstva koje ulažu u pošumljavanje. A kako biraju gde će biti pošumljeno? Pa uglavnom je otvoren konkurs, pa privatnici mogu da se jave ukoliko žele na svojoj katastarskoj parceli da pošume nešto i onda oni ulaze u tu trku za te neke sadnice, odnosno te financije, da dobije prostor da pošume svoju teritoriju. Dakle, svi koji su zainteresovani da pošume neki svoj prostor, oni mogu da konkurišu na tom konkursu. Ali opet, ova metoda upravo opštinama u takvim situacijama može da pomogne da odluči gde bi bilo najbolje pošumljavati u zavisnosti od toga koliko je bilo zainteresovanih, gde su te katastarske parcele, čiji su vlasnici zainteresovani za pošumljavanje. Tako da to je neka situacija u Boru i generalno Bor je ove godine postao grad zvanično. I onako, izuzetne ljude smo tamo upoznali i oni su nas od samog starta podržali i razumaju potrebu za jednom ovakvom metodom i negde je prihvataju i zaista su nam ukazali veliku podršku da i dalje razvijamo, da ne stanemo na ovome.
U razgovorima sa stručnjacima sa Šumarskog fakulteta i sa onima koji se bave pošumljavanjem drvećem, da li postoji taj problem kod nas da se sade na pogrešnim mestima pogrešne vrste drveća? Da li ste pričali o tome? Da li se baš stvarno obraća dovoljno ozbiljna pažnja i sa punim znanjem se nešto sadi na određenom mestu? Ili šta je najjeftinije od sadnica?
Da, pa u suštini ja nisam sigurna koji tačno faktori trenutno utiču da se odabere pošumljavanje, odnosno vrsta za pošumljavanje u praksi, ali ono što se može zaključiti jeste da se bagremom dosta pošumljavalo na ovim našim prostorima. On je na našim prostorima invazivna vrsta koja će se širiti i koja može uticati da neke autohtone, odnosno domaće vrste povlače se zbog tog bagrema koji se širi. Bagrem je onako jedna interesantna vrsta koja ima više dobrih karakteristika. Recimo, dobra je zato što je moguće razvijeti pčelarstvo na tim područjima gdje je on pošumljen, gdje je njime pošumljeno, ajde tako da kažem, a i takav je da vezuje azot nešto više i onda tako obogaćuje zemljište. Ali eto, problem se javlja zato što je on invazivna vrsta. Bio je dosta popularan za pošumljavanje i dalje je. I onda se taj problem javlja prosto da se autohtone vrste povlače, što nije dobro. Ali opet, s druge strane, ono što je nama trenutno ovde autohtono od domaćih vrsta ne znači da će moći da izdrži klimatske promjene. Tako da taj faktor koji smo mi ubacili u našu metodu, a koji smo nazvali promjena klime, jeste izuzetno važan i to je ono što treba razmatrati u budućnosti. Nama je naše istraživanje pokazalo da srednje vrijednosti, mi smo uzeli taj neki period 2041-2070. I na teritoriji grada Bora, recimo, srednja temperatura i srednja količina padavina, neće se godišnja količina padavina, neće se mnogo menjati. Ali indeks suše koji ukazuje na to koliko će intenzivne i učestale suše biti, je model je pokazao da će taj indeks biti znatno veći. I onda prosto se ne zna, ne postoje istraživanja koje nam direktno ukazuju ukoliko je taj indeks toliko veći, da li će vrsta opstati na tom prostoru. Ali ono što se može očekivati jeste ono što sam i ranije spomenula, da dođe do delimičnog sušenja te vrste ili da dođe do pojave nekih bolesti koje ranije nisu bile tu prisutne. Tako da to je ono što zabrinjava i to je ono što treba zaista uzeti u razmatranje kada se odlučuje o pošumljavanju. Naša klima će se menjati.
Vi razmišljate i o jednom portalu koji bi mogao da bude urađen. To je za sada samo zamisao.
Jeste. Jeste, ova naša metoda, eto, prosto je algoritam je razvijen. On je podložan promenama, u smislu možemo ga još dosta nadograditi. A krajnji rezultat mogao bi da bude jedan portal koji bi bio dostupan svakom građaninu, svakom donosiocu odluka i na tom portalu bi prosto jednim klikom čovek, vlasnik parcele ili donosilac odluke mogao da vidi kolika je pogodnost za pošumljavanje na toj njegovoj parceli za različite vrste. Bukvalno da dobije procenat koja vrsta bi tu najbolje uspela. Ali za tako nešto je potrebno vreme i potrebna je podrška.
U smislu finansijske?
Da, prije svega finansijska podrška, ali to bi moralo da znači puno radno vreme za čitav tim istraživača.
Vi ste dobili stvarno ozbiljne pohvale. Ja ne znam kako to inače ide, ali rekla bih da nisu prazne pohvale ovo od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, od strane Geografskog fakulteta, od strane stručnjaka koji su imali prilike da se upoznaju sa vašim projektom. Ovo može da bude vrlo korisno. Šta vi nameravate dalje? Nadam se da ne nameravate sad da stanete kao je, mi smo uradili projekat, pa sad eto ko nas...
Da.
Bude nešto pitao, mi ćemo da odgovorimo.
Da.
Neka aktivnost.
Da, u suštini nama bi drago bilo da nastavimo da razvijamo ovaj projekat. Dobili smo pohvale i hvala vam što ste to primetili. Zaista došli su sa različitih strana, došli su sa različitih strana te pohvale i naša neka ideja jeste nastavak. Naravno, malo ćemo se odmoriti sada u ovom nekom periodu oko praznika, ali ono što postoji, a što mladi često, čega mladi često nisu svesni, to su brojni takozvani akceleratori koji omogućavaju mladim ljudima da svoje ideje pretvore u biznis, da razviju svoje ideje dalje. I ti akceleratori postoje i na nacionalnom nivou, postoje i na evropskom nivou. I neki naredni korak bi mogao biti to. Da konkurišemo za tako neka sredstva, da naše istraživanje nastavimo u cilju razvoja tog portala koji bi na neki način bio naš proizvod, mada bi nama svakako cilj bio da taj portal bude dostupan svima, da niko ne mora da plati za taj portal da bi dobio informaciju, ali opet s druge strane upravo kroz razvoj tog biznis plana može se naći način kako onda finansirati jednu takvu ideju. I ti akceleratori, odnosno ti programi koji podržavaju mlade start-upove, sada se to tako kaže, mlade biznis ideje mladih ljudi, prosto bi mogli biti neki naredni korak.
Vaš mentor, profesor Vladimir Đurđević je rekao nešto, mislim, ja ću ga citirati zato što je to i moja želja. On kaže, mnoge dosadašnji publikovani predlozi, analize, ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promene uglavnom nisu zaživeli, a poslednji korak od predloga do realizacije skoro pa po pravilu izostaje. Nadamo se da će ovaj projekat doprineti da uskoro vidimo i taj poslednji korak. Jer ima tih dobrih ideja i dobrih projekata, međutim sve to ostane samo, eto tako, napravili smo lep projekat. Ovo je nešto što mora da zaživi. Ovo je praktična, konkretna stvar koja može da donese mnogo koristi.
Yes.
Da li je to mnogo skupo? Sad, ja ne znam da li vi, prosto vi koji ste radili na projektu, da li vi to možete da vidite?
Da.
S obzirom na to da se ne bavite ekonomijom, financijama, da li je to strašno skupo primeniti na svojoj opštini, u svom gradu, u svom mestu gde živiš?
Da, pa u suštini ne bi trebalo da bude skupo. Onoliko koliko bi... Dobro, mi smo svi mladi pa nemamo mnogo iskustva sa te ekonomske strane, kao što ste rekli, da analiziramo, ali ne bi trebalo da to da bude skupo da se primeni. Razvoj samog tog portala koji smo spominjali, on bi podrazumevao da rade mladi stručnjaci ili i generalno ne samo mladi stručnjaci, potrebni su nama i ljudi sa iskustvom, stručnjaci sa iskustvom, kao što smo imali mentore na ovom projektu, i da udruže snage da razvijaju tu neku, da dopune metodu, da razvijaju algoritam i kasnije da naprave taj portal. Tako da ne bi trebalo da bude skupo, a negde mi vidimo te potencijalne izvore finansiranja. I eto, prosto kad prođu praznici, negde mi ćemo sesti i razmisliti šta, kako dalje. Profesor to što je rekao, negde koliko ja mogu da vidim, jeste zaista tako. Postoji mnogo, mnogo projekata dobrih koji nisu zaživeli, koji su ostali samo mrtvo slovo na papiru. Problem, on je konkretno se osvrnuo na te projekte koji su vezani za klimu, ali problem kod nas jeste što svest o klimatskim promenama nije dovoljno razvijena i ljudi su i dalje skeptični i ljudi i dalje postavljaju pitanje, čak to pitanje ide da li verovati u klimatske promene. Tu onako svima...
Nova religija.
Da. Pogotovo klimatolozima tu smeta ta reč verovati, jer oni nisu nešto, ne znam, pretpostavili ili prosto imali neke postulate kojim su se vodili, nego su bukvalno istraživanjima, analizirajući različite faktore, modelima, dobili rezultate da promenjena koncentracija gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi će dovesti do promene klime na taj način, do promenjene pojava ili procesa u atmosferi na taj način. I rezultati su dobijeni i takvi, tako da tu nema šta da se veruje, prosto oni su se za to školovali, da kažem, decenijama radili na tim modelima i dobili rezultate. I sad šta tu ima da se veruje? To je naučno dokazano.
Pa dobro, ima i onih meteorologa koji smatraju da sve što se dešava je u stvari prirodno, samo što ljudski vek nije dovoljno dugačak da bismo bili svedoci nekim stvarima koje su se već dogodile, ali dogodile su se tamo negde davno i dogodit će se opet, ne znamo kada, ali u svakom slučaju ovo može da ovakve stvari mogu da ublaže nešto što dogodilo se, ne dogodilo se ranije, događa se sada, pa prosto treba da imamo odgovor.
I negde činjenica, jeste se to događalo u prošlosti, ali događalo se u potpuno drugačijim vremenskim okvirima. Ono što se ranije dešavalo, kako se klima menjala u hiljadama godina, sada se menja u decenijama. Kada se nešto menja u prirodi u hiljadama godina, organizmi imaju vrijeme za adaptaciju i onda su efekti tih klimatskih promjena mnogo manji, a ovo sada kada se dešava u decenijama predstavlja problem.
Da li ćete sarađivati ili da li su vam se obratili ili da li mislite da treba da prosto imate neki kontakt sa, na primjer, pokretom Gorana Srbije?
Svakako. Svakako, sve institucije koje se bave na neki način zaštitom životne sredine ili šumama ili klimom za razvoj ovog projekta dalje mogu biti značajne. Nažalost, naši kratki vremenski okviri nam nisu dozvolili da baš konsultujemo sve ljude koji rade u toj oblasti ili koji su se šumom i klimom bavili na bilo koji način, ali eto, u budućnosti, ako se projekat nastavi, što bismo mi svi želeli, bi značilo da mi upravo kontaktiramo sve te zainteresovane ljude i oni se nama uvek mogu javiti i sada, ukoliko su zainteresovani. Negde smo najviše prisutni na Facebook stranici Crnog, pa eto, prosto neka pišu, svaki komentar, svaka kritika je uvek dobro došla, jer to znači unapređenje same metode, samog algoritma i samog projekta.
Da, treba verovati u uspeh, s obzirom na to da ste zajedno radili zalog, Srpski zalog za svemir, Jedan stepen Srbija i Centar za neformalno obrazovanje građana. I simpatična je ta priča kako ste se vi uopšte našli i dok ste shvatili da možete da funkcionišete, da napravite nešto što je zajedničko, iako je delovalo na početku da nema tu baš mnogo velike veze, u stvari.
Jeste.
Ima.
Jeste, da, nekako samo na početku ideja je bila, ajde da radimo nešto za pošumljavanje, ajde nešto da radimo vezano za klimu.
Pa kako ćemo to sad sa svemirom da spojimo?
Da, kako ćemo da spojimo sa svemirom, i onda smo se opet prisjetili onoga što smo radili kroz studije i to je u suštini analiza prostora primjenom teledetekcije, teledetekcijnog metoda, primjenom satelitskih snimaka, I onda smo iskombinali tu i analitičko-hjerarhijski proces kao metodu koja predstavlja podršku u odlučivanju. I eto, tako je nekako na kraju se javio taj projekat ili rezultat tog projekta se javilo istraživanje kombinacije analitičko-hjerarhijskog procesa i geografskih informacionih sistema koji podrazumevaju i primjenu satelitskih snimaka i sve smo dobili u jednom kao rezultat.
Tijana, mnogo hvala. Ja se nadam i želim i čekam da vidim konkretne rezultate projekta Šume i klima, dakle da vidim pošumljenost na teritoriji Srbije, a i nadam se da će i taj portal jednog dana da se pojavi i da zaživi.
Da.
Dakle, samo kliknem, dakle mogu i ja, ako imam dvorište, ako želim da sadim nešto, da kliknem i da vidim da li drvo koje sam ja smislila ili sam dobila sadnicu na poklon, da li mogu to baš da posadim, odnosno da li će da uspe.
Da, pa hvala puno i hvala na pozivu i hvala na tim željama. Ja se nadam da ćemo zaista za par godina pričati u istoj ovoj vašoj emisiji kako portal u funkciji.
Hvala mnogo.
Hvala.
Tijana Ležajić, jedna od autorki, odnosno jedan od autora projekta Šuma i klima, bila je gošća emisije Čekajući vetar.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Crossroads are surrounding me. Everywhere I turn I face uncertainty. Which way is my destiny? I'm weary of this spin. Could life just carry me? Spaces between these endless throes, filling the air with tales of gold. Secrets of winds, they will unfold. Have you got to say? You've left me here alone. All I can do is pray that you'll show me how to find my way. I have learned to trust you, so for now I stay in spaces between these endless thrones, feeling the air. Secrets of winds, they will unfold.
crossroads are surrounding me. Everywhere I turn, I face uncertainty. Which way is my destiny? I'm weary of this spin. Could life just carry me?
Ecco.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGB RTS.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate emisiju Čekajući vetar. Govorim ovog jutra i o predlogu zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti. Naša gošća je Aleksandra Knez Milojković iz Alijanse za zajedničko dobro. Aleksandra, dobro jutro, hvala ti što si ovde.
Dobro jutro i hvala što ste me pozvali i zaista jedno veliko dobro jutro svim budnim ljudima. Mislim, svi oni koji slušaju ovu emisiju su zaista budni, jer je njihova svest budna, jel? Jeste. Ljudi koji ovo slušaju, to znači da zaista vode računa onome što je srce jedne države, a to je životna sredina.
Pokušavamo da nas ništa ne iznenadi, da imamo spreman odgovor na sve, da vidimo šta ćemo. S obzirom na to da ovaj predlog zakona nekako, što se javnosti tiče, je upao iznenada i sve je brzo i ajmo sad procedura, ajmo da ga usvojimo, ajmo. Dakle, javnost ima utisak da ne zna ništa o tome i da je to tek počelo da se dešava. U stvari, to se dešava već neko vreme. Pre nekoliko meseci je formirana radna grupa. Ministarstvo za zaštitu životne sredine bilo je zaduženo za formiranje te radne grupe. Radna grupa je formirana od ljudi iz svih ministarstava. E sad, neki kažu da ne znaju ko su članovi radne grupe, a direktor Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja kaže verovatno bi trebalo da se taj spisak nalazi na sajtu Ministarstva za zaštitu životne sredine. Ja nisam stigla da pogledam sve se u vezi s ovim zakonom, toliko brzo dešava da ne mogu da stignem sve to. Dakle, postoji li spisak ljudi koji čine tu radnu grupu?
Pa možda negde postoji u nekim fiokama, ali upravo Alijansa i mnogi koji su želeli da traže, koji su to mnogi, oni koji su se bave zapravo ovom temom, nisu uspeli da nađu ko su zapravo ti ljudi koji su pisali ovaj zakon. To je normalna procedura da se napravi jedna radna grupa. Međutim, za nas je bilo, za Alijansu za zajedničko dobro je bilo jako alarmantno. Znači, sam proces donošenja, odnosno sklapanja tog zakona i brzina stavljanja u proceduru donošenja.
Dakle, javna rasprava nije postojala. To je nešto nije. Što je kod vas i kod još nekih organizacija civilnog društva izazvalo sumnju.
Ma ne samo kod nas i civilnog društva, nego kod svih koji se bave ovom strukom, a s druge strane, znači mnogi prave, da kažem, ne razumeju šta je to javno slušanje, a šta je javna rasprava. Javna rasprava je mehanizam koji obezbeđuje učešće zainteresovane javnosti u procesu donošenja jednog zakona. Znači, i to je jedan od najznačajnijih oblika borbe protiv korupcije. Ako znamo da je naša država Srbija u vrhu korumpiranosti i još, znači, imamo među onaj, da kažem, znamo onu tabelu gde se nalazimo zajedno s Pakistanom i Sirijom, gde korupcija, znači, nama cveta. Nama su se zaista upalile sve lampice kada je ovaj zakon po tako brzoj proceduri, bez javne rasprave, gde stručnjaci koji treba da daju reč su bukvalno preskočeni. Ono što je interesantno i što krasi ovu vladu, poslednjih 3 i više godina, mi smo veoma zabrinuti zato što ova vlada i parlament ni jednu inicijativu, ni jedan amandman koji je smislen, a ide u korist građana, nije prihvatio. Kada pričamo o ovom zakonu, šta je alarmantno? Znači, u političkim veštinama vi kada kažete, vi radite takozvanu vakcinaciju, vi kažete mi radimo ovo ili ne radimo ovo, znači vi kažete da nešto što je, da kažem, vrlo diskutabilno i svesni ste da će prvi napadi na vas biti upravo na te tačke. To su i oni koji brane ovaj zakon i koji su predložili ovaj zakon upravo to rekli. Međutim, kada oni se uvek pozivaju u okviru ovog zakona, postoji tačka 4 gde kaže neće biti uvoza, recimo, i stavljanje u promet, odnosno deponovanje opasnog otpada. Međutim, kada vi dublje pročitate, vi takve stvari u stvari ne vidite. Tu je velika kontradiktornost. Ono što Alijansa za zajedničko dobro i stručna javnost zamera ovoj i vladi i na prvom mestu predlagaču, a to je da apsolutno nije poštovan proces. Zamislite da ova tema, nuklearna bezbednost, skladištenje opasnog otpada, odnosno nuklearnog otpada, ide po procedurama kao što ide, recimo, kod nas opasni otpad. Mi sad imamo problem sa običnim otpadom. A zamislite...
Sa običnim opasnim otpadom.
Sa običnim opasnim otpadom, zamislite sa nuklearnim. Pa evo, pogledajte šta se dešava sa potpuno kršenjem svih onih vrednosti, a to su Arhuska konvencija. Sve ono što čini proces koji se odnosi na procenu uticaja na životnu sredinu, gde vi na prvom mestu, kad imate samo ideju, pa vi treba pitate građane da li...
Pa da, ali evo, ajde za one koji ne znaju da kažemo, nuklearna sigurnost i bezbednost je kod nas, štiti se zakonom koji je donet pre 9 godina, zove se Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja. E sad bi trebalo da ovaj zakon popuni rupe koje su postojale u tom zakonu. Kažu da je Međunarodna atomska agencija oduševljena ovim predlogom zakona, da je to nešto potpuno novo, originalno, da ne samo da ga nismo prepisali od stranaca, nego bi trebalo da ovaj zakon služi čitavom regionu kao uzor kako bi trebalo da bude ova oblast rešena. U ovom zakonu Jedna od važnih novina je da se Agencija za zaštitu od ionizujućih zračenja pretvara u direktorat, dakle jedno telo koje će odlučivati o svemu što je važno u ovoj oblasti, a pritom polaže račune vladi i imaće i inspekciju pod sobom. E, dakle, ono što je moglo da se čuje na javnom slušanju i na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, bilo je tu primedbi od strane struke, ali uglavnom medicinske struke, ovih koji se bave tim aparatima za radijaciju. Dakle, bile su to primedbe koje se ne tiču velikog broja građana. Ono što građane u stvari najviše zanima i ono zbog čega bi eventualno moglo da nas bude strah, direktor agencije Slađan Velinov, Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja, je recimo odagnao svaku sumnju. Eto da čujemo šta je rekao.
Ja ću vam reći tri stvari osnovne koje neće biti u zakonu. A to je, ovim zakonom se ne uvodi na mala vrata gradnja nuklearki u Srbiji. To postoji zakon koji zabranjuje, znači taj zakon je na snazi, mi taj zakon poštujemo, to je prva stvar. Ovim zakonom ne pravimo od Srbije deponiju radioaktivnog otpada, jer i nuklearnog otpada normalno, jer postoji zabrana uvoza istog i to ostaje dalje na snazi. Ovim zakonom ne gasimo, kao što se priča, nuklearne objekte Srbije, ni jednog trenutka.
Dakle, Aleksandra, zvuči da je sve u redu. Dakle, ono čega bi javnost mogla da se plaši, toga biti neće. E sad, vi imate primedbu.
Pa, naravno da imamo primedbu zato što to stvarno sve mnogo lepo zvuči. Ali ono što, kada pročitate dokument, to u stvari, taj dokument sam njih demantuje. Istina da prethodni zakon je imao određenih praznina. Međutim, ovaj zakon ne da ima praznina, on ima toliko produbljene, neke su se praznine zaista u oblasti, recimo, nuklearne medicine delom popunile, ali ne do kraja, a s druge strane su se produbile mnoge rupe, a imamo i nagazne mine. Zašto to govorim? Zato što kada se lepo pročita predloženi zakon, pa uz predloženi zakon, predlagač zakona sa svojim timom je dao još nekih 600 strana nekog obrazloženja. Znači, to je bukvalno, negde su stvari bile baš prepisivane iz zemalja Evropske unije i iz zemalja koje imaju u svojim državama nuklearna postrojenja. Kada su oni koji su pisali ovaj zakon rekli u prvim rečenicama ovo što smo sada čuli, ja onda pitam zašto u tom predlogu zakona u članu 116 pa nadalje piše izgradnja nuklearnih postrojenja, pa onda izbor lokacije. O čemu se tu zapravo radi? Znači, potpuno ima puno kontradiktornosti. U čitanju zakona vi vidite, kada su oni stavili onu takozvanu tabelu saglašavanja sa EU direktivama, čak i oni koji pišu zakon brkaju šta je direktiva, a šta je zakon. Direktiva vam daje smer kuda treba da idemo, a zakon jasno određuje, mi ćemo ići tom i tom stazom, ovo su propozicije takve i takve. Zašto ima puno rupa? Zato što na 110 mesta u zakonu od na 100 i nešto strana pisac ovog predloga zakona koji se usvaja, znači vladajuća većina, znači kad nešto da nema šanse da čuje bilo kog drugog
osim se. A predlagač je Maja Gojković.
A predlagač je predsjednica Skupštine. I stoji da će to naknadno. Znači, vi imate zakon koji po hitnom postupku se donosi, a sve ostaje naknadno. Zar nije logično da je tako jedan važan zakon koji ne utiče samo na život građana naše zemlje Srbije, nego i čitavog regiona, zaista se temeljno i uz javnu raspravu, znači kada ne pozivate samo one predstavnike ministarstva koji klimaju glavom, mogu slobodno reći, i koji iz možda nekog straha, aha, Maja je predložila, pa moraju da klimnu glavom, nego zaista struku, jer danas imamo ovaj predlog zakona. Evo, ja sam bila svedok da sama vlada krši ono što donosi. Recimo, kada je bilo, bila sam isto na javnom slušanju kad je bio zakon o nacionalnim parkovima. I isto se usavršavali, popunjavale su se određene rupe. Međutim, pitala sam narodne poslanike zašto oni ne vrše svoju ulogu, a to je da nad izvršnom vlašću vrše kontrolu. I pitala sam kako je moguće da u to vreme premijer bio gospodin sadašnji predsednik Aleksandar Vučić, jednim papirom uđe u nacionalni park i da zemljište jednom investitoru. Znači, to je uloženje u nacionalni park i da, znači, vlada koja je donela određene propise i prethodne, uopšte ne poštuje.
Šta je rečeno?
I šta je rečeno, pa oni su to samo ovako lepo kao premostili. Znači, oni, današnja vlada i predstavnici vladajuće većine zaista, ko malo, ko je budan, on može dobro da razume kada se govore laži i to mogu i oni koji su u snu da ga razume. Međutim, budni ljudi jako dobro razumeju i poluistine, jer poluistine su mnogo opasnije od laži i zato mi sada recimo imamo problem sa hidroelektranama, mini hidroelektranama po Srbiji, gde je o tome govorila Alijansa još 2014. godine, šta će nam se desiti, ljudi su spavali.
Da, kad je promenjen zakon.
Tako je.
Da bi
govorili smo o otimanju zemlje.
Da,
znači, mi pratimo procese. Ono što se dešava u svetu, mi znamo da će se sigurno desiti ovde i hajde da se pripremamo. Mi ne moramo ono što je, sve što je u svetu da primenjujemo. Naš zadatak, a naročito zadatak odgovorne vlasti, ja zaista, znači mi nismo protivnici vlasti, mi treba da jedni drugima, da kažem, pomažemo da bi se sačuvali i da bi se unapredili. Cilj svega ovoga je unapređenje i obezbeđivanje bezbednosti građana, odnosno sigurnosti građana Srbije. Ako vi kažete nešto što nekome, da kažem, ne odgovara, to ne znači da ste vi protiv toga. Vi ste za bolji život. Vi ste za sigurnost građana. Imam je isto jedno pitanje, ostaje meni i svima koji su u, da kažem, u ovoj struci, a to je zašto svih ovih godina, iako evo vladajuća većina ima potpunu vlast svuda, na pitanje zašto i gde je novac od IPA projekata, odnosno od iz fondova Evropske unije koje nam Evropska unija dala za hangare 1 i 2 da se oni pregledaju, da se pomere borići. Niko do sada, čak i ta agencija koja preraste u direktorat, ništa nije pipnula.
Pa kaže gospodin Belinov da je to sve u procesu, da pa se čeka građevinska dozvola ili
pa,
tako nešto.
Pa znate šta, građevinska dozvola nema veze sa tim da vi pogledate kakvo je bure. Znači, građevinsku dozvolu, ako do sada niste mogli, znači, ako vi niste mogli kao agencija do sada da obezbedite tu građevinsku dozvolu, a sada sa ovolikim mandatom i ovolikim nadležnostima da pratite ovolike promete i da dajete licence na izgradnju nuklearnih postrojenja, o čemu mi onda pričam? Zašto nije pomereno ni jedno bure? Zašto se nije proverilo šta je sa tim nuklearnim otpadom? Znači, mi u Vinči imamo znak pitanja. Ono što sada znate da šta se dešava, javnost je obaveštena u selo Raketi, pa i po drugim, da kažem, delovima Srbije. Dobili smo obaveštenja da recimo u nekim rudnicima stoji
nešto.
Građani misle i neki čak tvrde da je to zaista tako, da postoji negde deponovan nuklearni otpad. E pa sad valjda treba to da radi. Znači, ako do sada oni nisu uradili ni jednu građevinsku dozvolu, znači mene bi bilo sramota da kao direktor agencije kažem, e pa znate šta, para nema zato što nismo mogli ni jedno bure da pomerimo jer nismo našli građevinsku dozvolu. Mislim, to bi mene bilo sramota.
On tvrdi da je to sve u procesu i da će to biti
proces
gotovo.
Proces koji traje, znate koliko godina, a gde su pare?
I isto u vezi sa tim što mu je postavljeno pitanje zašto se ovo donosi po hitnoj proceduri, dakle nikom nije jasno zbog čega sad mora ovaj zakon tako hitno da se donese. Direktor agencije kaže da ne zna ništa o tome, dakle, i da se ne dešava ništa ispod žita, a neko je dao argument da su tu u pitanju nuklearne licence i novac koji može da se dobije od toga. Gospodin Velinovi to demantuje, kaže da je to skresana je suma. Nekada su te licence bile 10 miliona, a sada su 39.000.
Eto, pogledajte koliko smo mi građani nezaštićeni. Znači, neko ko će se baviti nuklearnim postrojenjima i deponovanjem takvog otpada, njemu su te licence sada mnogo dostupnije. Znači, svako može, evo sad, ne znam, neko se bavio, ne znam, sad imao frizerski salon i sad saznao je da
pa neće to moći baš tako.
Pa, znate
šta? Pogotovo nećete moći da uskačete, dobro, ja ovo govorim za one koji možda misle da bi tako mogli
pa,
da zarade,
dakle
nećete moći da ulećete u neke faze nekih poslova, dakle morate da budete ozbiljni, da se zna da se time bavite već dugo i da proces od prve do posljednje faze ispratite, tako bar piše u zakonu.
Tako piše u zakonu, ali ne znam da li ste čuli, ako je neko slušao upravo tu javno slušanje, gde sam ja postavila pitanje u vezi sa mandatom direktorijata, gde može, tamo piše da svako ko ima visoku stručnu spremu i da, onda sam ja postavila pitanje, pa to znači može i operska pevačica. Kada je direktor agencije rekao, pa može svako ko donese pare. Poslušajte.
Dobro, nije baš rekao,
pa
može svako ko donese pare.
Pa,
on je rekao da je on ekonomista po struci i da prosto se pokazao kao dobar menadžer jer je neke projekte
doneo.
E sad, tu sad postoji naravno uvek pitanje da li vam treba na mestu direktora nečega, da li treba čovek koji je iz te struke ili čovek koji je dobar menadžer. Ali u pravu ste, to zakonom nije dovoljno precizirano i mnogo toga, pošto je ostalo nam još samo malo vremena, pa da prosto zaokružimo ovu priču, mnogo toga je ostalo ipak, iako ovaj predlog zakona je napisan zbog popunjavanje rupa iz prethodnog zakona, ostalo je mnogo toga opet nepreciznog, nedorečenog, govori se o nekim podzakonskim aktima, to tek treba da bude, ali sve nešto je istumbano.
Sve je istumbano, znači opet se vraćam na 110 mesta u predlogu zakona od 115 strana. Predlagač kaže da će naknadno urediti ovo važno pitanje. Zar to nije veliko znak pitanja? Zar nije sam proces veliki znak pitanja? Znači, ako zaista nema govora o hitnosti, zašto onda, pored svih naših napora, vi nemate pojma koliko se javnost digla, znači, to je pisama išlo ka predlagaču zakona, ka poslaničkim grupama, neke poslaničke grupe su se oglasile, ali i dalje stoji autizam. Znači, ako država nema, ako je odvojena od stručne javnosti, a na prvom mjestu od nas građana, Pa to je onda, možda će biti to grubo, to vam dođe kao jedna kancerogena ćelija. A kancerogena ćelija je ćelija koja misli samo o sebi i šalje informaciju, ja sam najvažnija, znači potpuno izlazi iz onoga što je suština, a to je da uradi u korist i uradi u timu čitavog organizma.
Ali šta će sada da bude, s obzirom na to da se ovaj predlog zakona gura u proceduru što pre, napisane su mnoge primedbe, rečeno je da se dostave Skupštini i poslanicima, to će sve biti razmotreno, za šta postoji mogućnost za davanje amandmana? Za promenu očigledno nema, jer vi ste i vi i mnogi još su rekli da bi trebalo taj predlog zakona povući sada, vratiti na doradu, pa tek onda, međutim, očigledno da se nema namera da se, da tako bude. Dakle, šta preostaje samo?
Sad preostaje, znači, mi kao alijansa u narednom periodu imamo određene korake da nestajemo u našoj borbi, da javnost obavestimo o čemu se zapravo radi, a javnost ćemo obavestiti kroz, da kažem, glasnogovornike, a to su upravo stručnjaci iz ove oblasti. Mi smo kao građani u ovom trenutku, ne mogu da kažem nemoćni, ali kada imate, opet se vraćam na autizam, same države, same skupštine, Narodne skupštine, onda nama preostaje da se obratimo i Evropskoj komisiji, jer stalno govori parlament, mi poštujemo vrednosti Evropske komisije, a recimo i stručnjaci kažu da suprotno standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju, gde predlagač zakona kaže mi smo sve, oni su oduševljeni. Aj pokažite nam taj papir.
Aleksandra, mi ćemo nastaviti ovaj razgovor jer vidjet ćemo šta će dalje da se dešava. Hvala mnogo na gostovanju. Aleksandra Knez Milojković bila je gošća današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar i vreme je da se pozdravimo. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Marija Vitas, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
Couleur café, j'aime ta couleur café.
C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler. Si tu fais comme le café.